Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes Josef Šlerka, ředitel nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Kvůli epidemickým opatřením jsme každý v jiném studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se mění naše zvyky, co se týče sledování médií v době covidové, jak jsou na tom Češi ve vztahu k serióznímu zpravodajství, proč se vina z nekoncepčních rozhodnutí vlády svaluje na odborníky a jak funguje politický marketing. Tak to jsou některá z témat, která se chystáme probrat. Dobrý poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Agentura Median pro vás provedla už druhý výzkum Češi a zpravodajství, který se zabývá mediálním chováním populace ve věku 15 až 79 let. A mimo jiné z něj vyplynulo, že lidí, kteří nesledují téměř vůbec žádné zprávy, přibývá. Čím to je?
Na to se snažíme najít vlastně odpověď. Já jenom podotknu, aby jsme uvedli věci do souladu, že my jsme se zaměřili na to období předcovidové, protože ten covid přinesl ve chování lidí na tom mediálním trhu obrovské změny. A bohužel změny, které jsou taky zajímavé, ale které nevydrží dlouho. A nám se v těch výzkumech ukazuje, že roste podíl lidí, kteří vlastně se, až můžeme říct cíleně, zpravodajství vyhýbají. To znamená, nesledují žádné zpravodajství v televizi a podobně. To neznamená, že se k ním nějaké zpravodajství nedostane, protože dneska už jsme obklopeni zpravodajstvími na sociálních sítích a náhodným zaslechnutím, když jedeme autobusem a podobně.
Promiňte, dá se to považovat za zpravodajství?
Tak, a teď se dostáváme k tomu jádru věci. Ale je otázka, co s tím vlastně. Ty skupiny, které dneska umíme identifikovat, se dají rozdělit vlastně do tří menších. Asi posluchačsky nejpochopitelnější bude skupina lidí, kteří masmédiím prostě nedůvěřují. Většinou jsou to lidi, kteří jsou starší, v tom osobním životě jsou si spokojení, jsou odděleni od technologií. Nejsou to žádní chudáci, jsou to lidi, kteří prostě mají nějakou zkušenost, která je přivedla k tomu, že to zpravodajství obecně ignorují. Co je zajímavější a co je vlastně velmi varující, je fakt, že máme velkou skupinu mladých lidí a lidí, dejme tomu, středního věku, kteří to zpravodajství odmítají. Část z nich je tvořena takovou tou skupinou, dejme tomu, mladých, úspěšných, aktivních lidí, kteří jsou slušně příjmově zajištěni, ale kteří v zásadě moc nevěří v to, že se něco dá změnit v tom světě a dávají přednost vlastně spíš outdooru, abych tak použil ten slang, dávají vlastně přednost tomu aktivnímu stylu života, zajímá je styl, hudba, mají mobilní telefony, čas tráví, mají mobilní telefony jako základní prostředek k zjišťování zpravodajství a vůbec informací, tráví nadprůměrnou dobu na sociálních sítích.
Je to nezajímá individualismus, že prostě se žijí po svém a moc se to okolí nezajímá.
A vlastně jsou uzavřený svým způsobem do svého světa. Ale bylo by strašně laciný říct, to je ta mladá generace, která se o nic nezajímá. Protože co zas víme z jiných výzkumů, tak jako velká část té mladé generace, a jsou to i výzkumy, které proběhly v Británii, vlastně má problém s tím zpravodajstvím, protože zaprvé tou formou, který je mu podávána, už je pro něj obskurní a obstarožní. Prostě oni televize nekoukají, noviny nečtou, proč by měli si pouštět rádio, aby se dozvěděli něco, co je novýho. A za druhé, protože často mají pocit, že ten svět, který to zpravodajství popisuje, ale zároveň vytváří, není svět jejich hodnot. Jsou to lidé, kteří většinou jsou orientovaní třeba na ten globální rozměr. Daleko víc bychom u nich našli aspekty, já nevím, problematiky globálního oteplování, problematiky prostě genderových věcí. A tohle je něco, co z jejich pohledu vlastně v tom světě jakoby není přítomno. Tak proč by se nějak doprovolně, zvlášť za situace, kdy věří tomu, že to vlastně nejde změnit, měli v tomhle světě pohybovat.
A ta třetí skupina?
A ta třetí skupina, a přiznám se, že mě vlastně dělá největší starosti, protože já si osobně myslím, a teď si dovolím zkratku, kterou ve výzkumech člověk nemá dělat, ale já si trošku myslím, že až ty mladí a politicky neangažovaní budou mít děti a začnou se starat o to, kolik jim stát bere na daních, tak se začnou starat i o to zpravodajství. Ale ta skupina poslední, která tvoří 16% vlastně z té populace jako celku, tak je populace, která to vzdala. Jsou to většinou mladší lidi a středního věku, kteří příjmově na tom nejsou asi úplně dobře, ale vlastně úplně upadli do apatie vůči tomu světu. Mají pocit, že vlastně...
Všechno je špatně.
Ani, to ne. Oni jsou v zásadě v tom spokojení, ale vlastně mají pocit, že kostky jsou vrženy okamžikem narození. My jim říkáme fatalisté, protože vlastně strašně preferují ty názory, že záleží na tom, do jaký jste se narodili rodiny, záleží prostě, jaký máte vzdělání, záleží na náboru. Vlastně na všem záleží, vlastně je to taková opozice určitý meritokracii, určitému pocitu, že za všechno se člověk může sám, tak vlastně ne, člověk je vržen do toho světa. A už na začátku ty kostky byly vrženy. A tahle ta skupina je vlastně apatická, ale zároveň ku příkladu vykazuje nadprůměrný komentování na internetu. To znamená, vlastně existuje tam takový rozpor mezi tím, že oni na jednu stranu vykazují velmi nízký zájem o to, co se děje kolem nich, ale zároveň výrazně víc než ty ostatní skupiny tráví čas tím, že vám to na tom internetu napíšu.
No, protože je to jasné, ten názor už mají hotový.
Tak.
To je vlastně tedy skupina takových těch nekonzumentů zpráv. Kolik jich celkem je?
V tuhle chvíli je 38-39%. Atakujeme tu 40% hranici.
Takže přibývají.
Přibývají.
Jaké funkce plní, nebo by mělo plnit zpravodajství?
Tak bylo by velmi laciný říct, no tak hlavně jako přinášet zprávy, jo, ale já si myslím, že zpravodajství má tu zásadní funkci pořád v tom, že má přinášet lidem informace, které jsou ověřené pro to, aby se sami mohli líp rozhodnout ty lidi. To je vlastně úplný jádro ty věci. Ověřené informace systematicky a jako podklad pro rozhodování. Ne jako názor na to, co se ve světě děje, ale jako podklad pro to, aby se člověk mohl rozhodovat. Faktem je, že ale tahle role zpravodajství se proměňuje. V tuhle chvíli vlastně vidíme obrovský nástup zpravodajství, který konstruuje ten svět i s tím názorem rovnou. Podívejte se na český mediální trh jako nástup vlastně názorových deníků internetových. Je dobrý příklad té věci. To, když se ten server sám označuje vlastně za názorový, tak on tím nechce říct, že vám lže v tom zpravodajství, nebo že ho zamlžuje prostě tím svým názorem. Ale říká, že vlastně dominantní je komentování toho, co se děje, ale tomu je taky přizpůsobený výběr z toho, co se stalo. My často jako tu roli médií v tom takzvaném agenda settings, v tom nastavování té agendy, v tom výběr zpráv, který jde do zpráv, je interpretace toho světa, tak tohle se často podceňuje, protože je to špatně vidět. Čili myslím si, že tohle je jedna z velkých proměn zpravodajství, která se děje. No a druhá, která je velmi vlastně nebezpečná do budoucna, když si sáhneme po takových těch klasických mediálního myšlení, jako byl McLuhan, tak víme, že média mají roli určitýho tmelu společnosti. Jo, my potřebujeme vlastně, aby ta společnost, aby mohla fungovat jako společnost, měla nějakou míru spojitosti, spojení mezi sebou v tom, co je jako důležitý téma, nebo co jsou důležitý témata, a aby dokázala distribuovat tu informaci přes celou společnost. Když je pandemie, tak televize strašně vlastně hraje přesně tuhle tu roli. Jsou vlastně čtyři základní jako kanály, čtyři základní zpravodajské místa, kde se obrátí většina společnosti a v nich se dozví, jako co se vyhlásilo. Jo. Ale tyhle ty role toho tmelu té společnosti začínají rozpadat. A může se stát, že můžeme žít v jedné zemi, ale sdílet naprosto odlišnou realitu.
A kolik je zájemců o to seriózní zpravodajství a kdo tu skupinu tvoří?
Já bych tady trošku varoval před tím, já ten termín používám taky, tak varuju sám před sebou. Seriózní zpravodajství.
Jak to říct jinak?
Právě. 60% ostatních lidí jako o to zpravodajství jeví pravidelný zájem, nějakým způsobem ho sleduje. A to, čemu my máme tendenci říkat seriózní zpravodajství, a je to vlastně asi správně, je to zpravodajství, který vnímáme ku příkladu z veřejnoprávních médií, jo, nebo z mainstreamových deníků, nebo z většiny internetových zpravodajských serverů. Ale tohleto zpravodajství ve skutečnosti intenzivně zajímá zhruba 20% lidí v této zemi. To znamená, je tam 40% lidí, který čerpá to zpravodajství, dejme tomu, se zpravodajství, který je zábavový, odlehčený, bulvární, není prostě dominantně zaměřený na to, že by hlavní hodnotou byl ta tvrdost toho faktu, když to zjednoduším.
Vlastně pořadu, jak to vidí, je dnes vysokoškolský pedagog a ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Váš fond se snaží najít alternativní cesty, jak k lidem, kteří zpravodajství ignorují, dopravit alespoň základní informace o okolním dění. Kudy ty cesty vedou?
My jsme v tuhle chvíli se spojili s Česko Digital neziskovou organizací vlastně programátorů, který pomáhají na projektech. A snažíme se v sérii workshopů připravit nějaké návrhy toho, jakým způsobem jde alternativně doručit tu zpravodajskou informaci některým skupinám. To znamená vyzkoušet nějaké cesty k tomu, aby lidé ku příkladu daleko lépe mohli šáhnout po zpravodajství prostřednictvím nějakých chatbotů nebo gamifikovaných chatbotů. Proč to děláme? Je proto, že si zaprvé myslíme, že skutečně u té nejmladší generace a mladší generace je velká disproporce mezi tou formou, kterou dostávají, a tím, kterou očekávají. A taky proto, že vlastně ta ekonomická situace už řadu let, ta pandemie jenom vrcholem, vlastně zastavila inovační potenciál domácích médií. Když se na to podíváme věcně, tak v tom máme, vlastně zaostáváme za zbytkem toho světa. Já jsem byl minulý týden, krásný říct, minulý týden jsem byl na konferenci v Bostonu, prostřednictvím online jsem strávil krásný podvečer na konferenci, věnovaný vztahu mezi komputací, počítačem a novinařinou. A vlastně bylo vidět, že to, co se odehrává v tom světě, je vlastně, začíná zrychlovat, pokud jde o nasazení nových technologií, nových forem vyprávění a tak dále. A ty český média by už dneska asi i rádi jako někam došáhly, ale vlastně na to nemají čas a peníze. Takže my se snažíme touhle sérii workshopů připravit nějaké řešení. V květnu bychom je měli prezentovat na novinářském fóru a počítáme, že budeme během jara představovat i stakeholderům vlastně z těch jednotlivých redakcí.
Když jste se zmínil o té online konferenci, jak probíhá dotazování při takovém šetření, jako pro vás prováděl Median, u té internetové generace teď v době covidové?
My jsme tohleto neřešili, ale na to jsou standardizované metody těch sociologických agentur, telefonické dotazování a podobně. Čili tohle vlastně dneska už technicky není problém, protože většina těch věcí se řeší po telefonu.
Před třemi týdny jste v Lidových novinách napsal, cituji, jsme obětí populistického stylu vládnutí, který se není schopen rozhodovat podle dlouhodobých politických cílů, ale plyne zmítán koronakrizí, ohýbán pod tlakem výzkumu veřejného mínění a tvrdou realitou zaplněných nemocnic. Zanechává je za sebou desítky tisíc zbytečně mrtvých a poškozenou ekonomikou společnost. Proč to tak je? Proč jsme do té situace došli?
Já si myslím, že je to víceméně proto, že tak, jak se sformoval způsob vládnutí v téhle zemi, tak neuvažuje dál než k příštím volbám. Je to vlastně jako když ve velké korporaci máte nastavený všechny odměny pro management kvartálně, tak ten management nikdy nebude schopný rozhodnout o něčem, co přinese úspěšný zisk za 2 roky. Naštěstí v těch velkých korporacích bývají lidi, kteří jsou strategicky uvažující, většinou to bývají ty majitele, protože ty počítají, že tu firmu budou dlouho ještě vlastnit a jsou schopní těhle těch rozhodnutí. Tahle vláda jakoby se dostala do smyčky rozhodování podle v uvozovkách people metru. Vlastně ve chvíli, kdy cítí, že by narazila nějakým způsobem na veřejný mínění, jak se mu okamžitě přizpůsobí. To by mohlo zdánlivě vypadat jako ideál demokracie. Mm-hmm. Jo, ale když se nad tím zamyslíte, tak je to vlastně cesta do naprostého nevědomí a bublání. Jo. I mně je ta situace vlastně hrozně líto. Je mi líto, protože skutečně, když se podíváme na tu situaci po Evropě, tak není pravda, že rozhodování vlád nemá vliv na tu epidemickou situaci, to je první věc. A druhá věc je, když se na ní podíváme podrobně, tak asi to, co nejvíc nás teďka zabíjí doslova, je chamtivost. Je vlastně otázka toho, že vzvítězila představa bože dej, ať sousedovi umře kráva. Jo? Když se podíváte na to, jak dlouho trvalo zavíst a já pevně doufám, že to parlament dneska schválí, tu 100% nemocenskou, která je schopná prostě část lidí udržet doma, tak to trvalo strašně dlouho, protože se muselo překonávat jako pocit, že toho lidi budou zneužívat. Jo? A teď dobře, ať toho zneužívají, ale kolik jich to bude zneužívat? 5%, 10%, ale my budeme mít do konce tohoto týdna pravděpodobně 19-20 tisíc nakažených.
Z nepochopitelných vládních rozhodnutí podle vás začínají být obviňováni i vědci, kteří se snaží vytvořit model pravděpodobného šíření pandemie. Jak si to vysvětlujete?
Tohle je strašně zvláštní, nebo zvláštní, vlastně hezká ilustrace. Ve vědě funguje něco, jako je konsenzus. To znamená, existuje, ta věda má tu proceduru postavenou o tom, že věci se mezi sebou baví, hádají, navzájem si kritizují články, mají proto nějaký pravidla a říkají to, co si myslí, že jim z těch dat vychází. A když se podíváte na to rozhodování těch politiků, tak ale zjistíte, že vlastně ad hoc si vybírají názory z celé té politické, z celé té vědecké scény a tak, jak se jim hodí do jejich politického rámce. To znamená, ne, aby byli v souladu s tím konsenzem, ale aby je to vyhovovalo jejich požadavkům. To znamená, vytáhne se vždycky něco, nějaké tvrzení, který jim vyhovuje. Trošku nešťastný je, že vlastně, když se podíváme na tu mediální scénu dneska, na to, jakým způsobem fungují expertní názor v tom prostoru, tak vlastně to, co je ve světě konsenzuální, že 95% lidí se na tom shoduje, 5% má disentní názor, který je legitimní samozřejmě, no tak v tom mediálním prostoru českým bychom pomalu mohli říct, že to pade na pade. Jo, že ten prostor, který dostávají vlastně lidi vně toho konsenzu, tak je obrovský. Což vytváří mimo jiné tu obrovskou bramboračku, že experti se nemůžou shodnout. To není pravda. Experti se jako umějí shodnout. Ta shoda není 100%, ale to není ani v životě.
Jakou roli v moderní epidemiologii hraje podle vás modelování?
Zásadní. Protože já se to snažím opakovat vždycky, když se o tom bavím, protože model je něco, čím trávím svůj akademický život. My nemůžeme dělat během epidemie experimenty na lidech. To je strašně jednoduché. To máme zakázané ve vědě od Norimberku. Nemůžeme prostě zavřít Pardubice, nechat tam šířit jako černou smrt a koukat se, kolik lidí umřelo. Jo? To nejde. To znamená, musíme modelovat. No a ta druhá věc je, že moderní epidemiologie je spojená s modelováním, protože ona vlastně potřebuje pro to pochopení šíření v té síťové struktuře světa vytvářet model toho, aby mohl odhadovat, co bude. Na pandemiích, epidemiích je vlastně nepříjemná jedna věc. Strašně špatně si je představujeme v hlavě, pokud na to nejsme cvičení, v tom našem obyčejným lineárním světě. Protože jsou síťové a protože ten růst je exponenciální. Což jsou věci, které neumíme dobře s nima pracovat jen tak.
No jak by měla vypadat srozumitelná a důvěryhodná komunikace mezi státní mocí a veřejností?
Hele, já si myslím, že kdyby si otevřeli učebnici pedagogiky pro základní školy, tak by to bylo úplně geniální. Tak zaprvé, učitel nesmí nikdy vyhrožovat něčím, co nemůže splnit. Za druhé, učitel musí dodržet to, co řekl. Jo? A za třetí, učitel nemá tomu studentovi lhát ve chvíli, kdy ví, že to nebude dobrý. Jo? Kdyby se dodržovaly tyhle ty elementární věci, a ta čtvrtá je, říkejme to jako, jako celou pravdu. Jo? Jako, já jsem opakovaně viděl na těch tiskových konferencích situace, kdy grafy za lidmi vlastně říkali něco jiného, než ty lidi před nima. Jo? A legendární výrok situace je nadmíru výtečná dokázal se aktualizovat velmi silně. Čili já si myslím, že tyhle čtyři věci by v zásadě stačily. A blbý je, že to, co můžeme dneska sledovat, je skoro až taková tendence připravovat si mediální prostor na to, až jednou bude nějaká vyšetřovací komise řešit, kdo vlastně může na to, že v Čechách nakonec bude úmrtí a nad úmrtí něco kolem 35 tisíc lidí.
Říká ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Včera začala platit nová přísnější opatření. V té souvislosti se Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu obrátil na ministra vnitra Jana Hamáčka s žádostí, aby nebyl omezován pohyb novinářů. Vy jste členem toho výboru. Proč by měl mít novinář, nebo měli mít novináři výjimky?
To jádro je postavené na tom, že by neměli vykazovat toho, koho jdou navštívit. Jo. Představte si, že děláte nějakou korupční kauzu a potřebujete s tím člověkem prostě mluvit a tak si napíšete do papírku, jdu za policejním prezidentem, protože mám pocit, že jeho podřízený kradou. Jo. To prostě nejde. A já musím říct, že IPI, Mezinárodní tiskový výbor, Česká pobočka, dostala odpověď z ministerstva, já ji musím pořádně prostudovat, kde se zdá, že ale ministerstvo tuhle situaci chápe. A ale upozorňuje tam na jeden takový věčný bolák české novinařiny posledních 30 let. Česká novinařina pořád nemá silnou funkční stavovskou organizaci novinářů. A tím pádem to, co by mohlo fungovat na západ od našich hranic, totiž, že by ten novinář vytáhl průkaz člena místního syndikátu, a ten policista by věděl, že mluví s novinářem, který je aktivní novinář. V Čechách prostě nefunguje, protože syndikát novinářů v Čechách sdružuje všechno možné, jenom neaktivní novináře. A aktivní novináři odmítají v podstatě do toho syndikátu vstupovat. A v té krizové situaci, což je zvykem krizí, se ukazují všechny ty boláky, které ta společnost má, dokonce i takovýhle drobný. Myslím si, že ta situace není dobrá, pandemická, ale myslím si, že na druhou stranu prostě jsou tam některé věci, které je zapotřebí ochránit. Prostě protože ty pandemie se můžou často stát jako dobrou záminkou pro vymýšlení různých drobností, které posouvají citlivost vůči porušování práv směrem, který nechceme, abych se doplnil takovým úpisem.
V neděli prezident vypustil do veřejného prostoru něco jako zkušební balonky, mluvil o možnosti výměny ministra zdravotnictví Jana Blatného, snad za Jiřího Běhounka a taky šéfa diplomacie Petříčka, což obratem premiér popřel. Jak jinak než takový test to chápat?
Tak Miloš Zeman, ať si o něm myslíme, co si o něm myslíme, je mistr tohohle způsobu komunikování. Patří jako opravdu k tomu, to je člověk, který to má v krvi. Jo. První, co se mu podařilo, spekulace o případném odvolání ministra Blatného už byly delší dobu a on je dokázal tímhletím dostat do toho veřejného prostoru. My se teď o tom bavíme. I kdyby ten ministr Blatný jako nebyl, ta úvaha vůbec nebyla, tak teď začala. Jo, protože všichni se ptají, volají s námi, hele, nevíš něco o tom? Jo, už jenom tímhle gestem to dostal do hry. Vytvořil z toho téma. Podařilo se mu nastavit agendu velmi, velmi elegantním způsobem a je to jeho takový modus operandi. Jo, spousta věcí, který Miloš Zeman dokázal, vznikla tak, že řekl, že by něco bylo dobrý, kdyby to takhle bylo. Jinak to je věc, kterou známe vlastně z té mediální teorie strašně dlouhou dobu. Současná doba, a je strašně hezký, že vlastně Miloš Zeman tohle to zvládl udělat pomocí klasického média, protože jinak tohle politici zvládají úspěšně dělat pomocí Twitteru nebo Facebooku. Jo, napsat něco, podsunout, drobně zvýraznit, anebo jako to říct naplno, záleží na jejich stylu, ale vlastně dostat do médií nějaký jiný příběh, který by tam jinak nebyl.
Jak rozumět tomu, že Státní ústav pro kontrolu léčiv dostal za úkol posoudit ruskou vakcínu Sputnik, ačkoliv ministr zdravotnictví opakovaně zdůraznil, že o udělení výjimky pro tuto vakcínu neuvažuje?
Můžete to brát jako výraz úplný bezradnosti? Nebo to můžete brát jako něco, co se snaží odvíct pozornost od debat na téma vakcinace a jejich distribuce, protože pořád připomínám, že nemáme ani rozvakcinováno to, co máme. V každém případě já si myslím, že k Sputniku je zapotřebí přistupovat tak, jako ke každé jiné vakcíně. To znamená, má projít úplně tou samou procedurou, mají být úplně ty samé studie k ní a pak má padnout odborné rozhodnutí.
Já možná připomenu, že vakcína na COVID schvaluje v rámci Unie Evropská léková agentura. SÚKL tedy nemůže udělat výjimku. Je to tedy na ministerstvu zdravotnictví, to je asi potřeba zdůraznit. Proč potom prezident mluví ve vztahu k Státnímu úřadu pro kontrolu léčiv o lenosti? Těžko by to mohlo být z nevědomosti, ne?
Tak já si myslím, že je to proto, že má takový inženýrsky nastavený myšlení, že když to dvakrát fungovalo, tak to bude fungovat i po třetí a žádná schvalovací procedura není zapotřebí. Jo. Já jsem příznivce toho spíš jako hledat. Myslím si, že je to spíš lenost myšlení Miloše Zemana o složitým problému, než jako umyslitý věci. Co mě děsí mnohem více, situace, kterou jsme viděli teď na Slovensku, kdy Igor Matovič jako proti rozhodnutí vlády vlastně objednal Sputnik a šel se s ním vyfotit na letiště. Jo. Proč je to bizarní? Tak bizarní je, že s Pfizerem nebo s Modernou se fotit nebyl. Jo. Tak proč se jde fotit se Sputnikem? Já si myslím, že tyhle ty elementární jako věci vytvářejí velmi, velmi špatnou situaci i pro tu samotnou vakcinaci. Jo. Pro tu důvěru v toho, co je a co není. A jasně objevují se spekulace, že Miloš Zeman chce natvrdo protlačit Sputnik. Tak může to zkusit, bude mít proti sobě instituce celého státu.
Jestliže televize CNN informuje o Česku jako malém ostrůvku zkázy a beznaděje, může to významněji do budoucna poškodit naši reputaci ve světě?
To je složitý. Já si myslím, že třeba turismus to v podstatě jako nepoškodí. Myslím si, že za 2-3 roky tady uvidíme zase narvaný, možná už příští rok tady uvidíme prostě zase narvaný hospody turistama. Myslím si, že hodně politiků v Evropě, kteří znají ten kontext, si spojují ten způsob vlády Andreje Babiše s tou situací v téhle zemi a myslím si, že až dojde k jeho obviněně, tak tohle bude zapomenuto. Chtěl bych ale říct, že vlastně ono někde už to světlo na konci tunelu máme, ale prostě nás teďka čeká opravdu ošklivej 6 týdnů, ne 3, 6, 3 týdny možná toho nejtvrdšího lockdownu, pak se možná bude moct něco pomalinku otevřít. Ale v zásadě si myslím, že už to světlo tu na konci tunelu je. Jenom to nebude jednoduchá výhra, bude to nějaká kombinace vakcinace, stádní imunity a léků. A myslím si, že bychom se měli víc ještě soustředit na tu otázku těch léků.
To byl v pořadu, jak to vidí Josef Šlerka, ředitel nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Děkuju, nashledanou.
Děkuju za pozvání, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Krot.